όπως γνωρίζουμε όλοι μας από την Αγία Γραφή, την Θεόπνευστον και ιδιαιτέρως από την Ιερά Παράδοση, από την αρχή ο Άγιος Τριαδικός μας Θεός που επίησε τον άνθρωπον, τους πρωτοπλάστους τον Αδάμ και την Εύαν, τους ευλόγησε και τους αγίασε και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτή η πρόταση αυξάνεστε και πληθύνεστε μέχρι σήμερα που ομιλούμε ερμηνεύθηκε τόσες πολλές φορές αλλά και παρερμηνεύθηκε άκρος. Πρέπει να παντρευόμαστε, πρέπει να έχουμε σχέσεις, πρέπει να έχουμε διαστροφές, πρέπει να έχουμε παιδιά. Πρέπει. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, είπε ο Θεός. Και πώς θα αυξανόμαστε και θα πληθυνόμαστε, χωρίς σχέσεις, χωρίς. Για να μην χρησιμοποιήσω βαρυτέρες εκφράσεις. Είναι γνωστά εις όλους, λέγονται ιδιαιτέρως εν εξομολογήσει. Αγνοώντας ή εθελοτυφλούντας οι πιο πολλοί, ότι του αυξάνεστε και πληθύνεστε πρωτίστως, επειδή ελέγχθηκε εν παραδείσο και όχι εκτός του παραδείσου, δεν απευθύνεται στην σαρκική σχέση, στην γεννητική δια τα παιδιά πρωτίστως, αλλά τον αυξάνονται και αναπληθύνονται εις τας αρετάς, εις τας θεοειδής αρετάς. Αυξάνεστε και πληθύνεστε λοιπόν εις τας αρετάς, όχι του Ευαγγελίου, τότε δεν υπήρχε τίποτα ακόμη, διότι διαφορετικά δεν θα αναλυφθείτε εις τον επάνω παράδεισο, εις την βασιλεία των ουρανών, εάν δεν αυξάνεστε και πληθύνεστε, εφόσον είστε ακόμη εις τον κάτω παράδεισο, εις την Εδέσπη, εις την Μεσοποταμία. Αυξάνεστε και πληθύνεστε λοιπόν εις την ταπείνωση και εις την υπακοή πρωτίστως, διότι εάν δεν κάνετε υπακοή και νηστεία, που είναι η πρώτη ειδητή εντολή εν το παραδείσο, ο Σατανάς, ο οποίος ήδη έχει εξοριστεί και η κουστοδία αυτού όλοι οι δαίμονες, θα σας πολιορκήσουν και θα σας γκρεμίσουν, το οποίο και έγινε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε είστε θεοειδείς αρετάς, διότι αυτό θα ευλογήσει και το σπέρμα σας και το οάριό σας. Το να αυξάνεστε και να πληθύνεστε αριθμητικός, ανθρωπίνος, είναι υπολογίσιμο δί μας, αλλά δεν είναι το πρώτιστον, διότι προσέξτε, μήπως αυξάνουμε και πληθύνουμε την κόλαση, μήπως αυξάνουμε τον Άδη, μήπως δημιουργούνται άνθρωποι και οδηγούνται εκόντες άκοντες εις το καταχθόνια του Άδου χωρίς να το γνωρίζουμε ή και εν γνώση ή και εν επιγνώση. Να αυξάνονται και να πληθύνονται οι άνθρωποι και να πορεύονται πού? Εις τη βασιλεία των ουρανών, να είναι ευλογημένο, μακάρι. Εάν όμως δεν πορεύονται στη βασιλεία των ουρανών, προς το για ποιο σκοπό να αυξάνονται και να πληθαίνονται? Για να καυχάται ο Σατανάς ότι ούτε μας έπλασε, ούτε μας ενέπλασε, ούτε σταυρώθηκε και έχει τόσους οπαδούς. Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το ζητούμενο, να αυξανούνται και να πληθαίνονται λοιπόν οι κολάσεις του Άδου? Έτσι λοιπόν εκ της Ιεράς Παραδόσεως είναι ηλυμένα τα μαθήματα αυτά, ότι πρέπει όλοι παντρεμένοι και εμείς να διάγουν κατά αυτόν τον τρόπο ομοιομόρφος και χριστοκεντρικός, ώστε να είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτό τον τρόπο που διάγουν θα τους οδηγήσει εις την βασιλεία των ουρανών. Πώς θα το καταλάβουμε? Μα είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει απλούστατο. Δεν υπάρχει και πιο απλοποιημένο. Η ένδοθεν ημών συνείδησης μαρτυρεί και μαρτυρεί πολύ καθαρά εάν παρευόμεθα σύμφωνα με τον θεϊκό των νόμων που έχει φυτευτεί μέσα ανεξίτελα με το θεϊκό παντοδύναμο χέρι μέσα μας, σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις γενές, σε όλους τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, οι εχέφρονες, οι νουνεχείς, οι διακριτικοί, οι συνητοί αυξήθηκαν και πληθήθηκαν Και ένας αριθμός πήγαινε, είχε προϋποθέσεις για να πάει στον παράδεισο, μόνο ότι κατέβαιναν όλοι στον Άδη για τους γνωστούς λόγους. Όμως είχαν όλοι τις προϋποθέσεις της Βασιλείας των Ουρανών, γι' αυτό και ο Χριστός τους ανέστησε στον Άδη όταν κατέβηκε. Ένας αριθμός όμως δεν είχε πορευθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ο Χριστός άρχισε να βάζει έναν παιδαγωγικό κανόνα. Η πρώτη στήρα από τους Αγίους είναι η Αγιωτάτη Σάρα, η σύζυγος η νόμιμη του Αγιωτάτου Αβραάμ, της ρίζης όλου του παλαιού Ισραήλ. Δεν έχουμε προηγουμένως άλλες στήρες, δεν έχουμε και στήρους άνδρας, στήρες γυναίκες έχουμε. Υπήρξαν και στήροι άνδρες, αλλά οι οποίοι δεν μας αποσχολούν αυτήν τη στιγμή. Έτσι λοιπόν η Αγιωτάτη Σάρα είναι η πρώτη στήρα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, να αυξάνονται τα πουλάκια, να αυξάνονται τα ψαράκια, να αυξάνονται τα ζωάκια, να αυξάνονται τόσο πολύ με εκατομμύρια εκατομμυρίων παραγωγούς και απογόνους και η Αγιωτάτη Σάρα να μην αυξάνεται και να μην πληθαίνεται. Και να αυξάνεται και να πληθαίνεται σε τόσα αρετάς. Δεν είναι παράδοξο. Δεν είναι καθόλου παράδοξο για τον Θεό όταν γνωρίζει ποιον θα γεννήσει, τον Αγιώτα τον Ισάκ. Σάρα λοιπόν η πρώτη στήρα, αλλά και η Ρεβέκα η δευτέρα στήρα, αλλά και η Ραχήλ η τρίτη στήρα. Βλέπετε, έχουμε μια διαδοχή. Άγιες γυναίκες, παρθένες γυναίκες με παρθενικά σώματα και με παρθενικές ψυχές, με παρθενικούς νόας, με και καθαρμένα στα συστήσεις, στην εποχή που δεν έχουμε γραπτό νόμο έστω και μοσαϊκό, να έχουμε ανθρώπους σε αυτά τα μεγάλα μέτρα. Εάν αυτά τα άτομα έζησαν μάλλον καλύτερα σε αυτή την εποχή, σε τι μεγαλύτερα μέτρα θα υπήρχαν εφόσον μίζουν Ιωάννου του Βαπτιστού όδε. Εμείς απολαμβάνουμε κάτι που η Παλιά Διαθήκη δεν απόλαυσε, προφήτευσε, αλλά εμείς απολαμβάνουμε αυτά τα πράγματα, να απολαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αυτό δεν το είχε η Παλιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν αρχίζει ένας παιδαγωγικός κανόνας να δημιουργούνται στήρες μητέρες και μάλιστα όχι αμαρτωλές αλλά άγιες μητέρες. Και στη συνέχεια, εφόσον η ρίζα ήταν αγιωτάτη, εφόσον το δέντρο ήταν αγιώτατον, να έχει ο καρπός. Ο Άγιος Ισαάκ, ο Άγιος Ιακώβ. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Ξέρετε, όταν ο Θεός μνημονεύει, όταν ο Θεός μνημονεύει ονομαστικός και όχι γενικός, τι μεγάλη σημασία έχει αυτό διμά στους ευτελείς και αμαρτωλούς, τι μεγάλη θέση έχουν στη Βασιλεία των Ουρανών αυτά τα αγιότατα πρόσωπα. Πρέπει κανείς να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών για να τους δει από κοντά τι θέση έχουν. Τους μνημονεύει πολλές φορές ο Χριστός μας και στο Ευαγγέλιο αναφέρει και παραβολικές με τον φτωχό και τον πλούσιο Λάζαρο και τα λοιπά στη Βασιλεία των Ουρανών για τον Αγιώτατο Πατριάρχη Αβραάμ, για τον κόλπο του. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι πρώτες στήρες μητέρες σαν προήμιο παιδαγωγικού κανόνος, διότι στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα. Βέβαια προηγήθηκε ο κατακλυσμός του Νόε, διότι τότε όλοι οι διαστραμμένοι επνίγησαν. Θα ήταν άδικο να ήταν ένας δίκαιος νορμάλ τύπος και να μην επνίγεται. Έπρεπε όλοι να πνιγούν, όχι διότι ήταν διαστραμμένοι σαρκικά, διότι ο Θεός και αυτούς τους ανθρώπους τους δίδει πίστος στην γενναίο χρόνο να μετανοήσουν και μετανοούν. Όσοι μετανοούν σώζονται, όσοι δεν μετανοούν κοράζονται. Αλλά δεν είχαν διάθεση οι άνθρωποι εκείνη μετανοίας. Δι' αυτό εχάθησαν άπαντες. Δεν εχάθησαν δια τα αμαρτήματα που έπρατον, εχάθησαν διότι δεν είχαν ποτέ διάθεση αλλαγής και μετανοίας. Και επειδή ο Θεός είναι γνώστης, είναι προφήτης, το γνωρίζει σε άπειρο βαθμό, έβλεπε ότι όσους χρόνους και να ζήσουν οι τύποι αυτοί, δεν είχαν διάθεση αλλαγής. Λοιπόν, να κλείσει ο φάκελος αυτός του κόσμου τούτου. Και έκλεισε, αμεταστρεφτεί. Ήρθαν οι Σοδομήτες, παρήθα και αυτή η γενιά, κατεκάλυσαν και χάθησαν. Φτάσαμε στην εποχή του 2002. Ξέρετε ότι ένας μέγας αριθμός ανδρών και ένας μέγας αριθμός γυναικών είναι στήρι, ιατρικός, σαν ασθένεια. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να ερευνήσουν και να ερευνούν και να ερευνούν και ψάχνουν και ερευνούν και γράφουν και ξαναγράφουν. Ποιος είναι ο λόγος που αυξάνει γεωμετρικός ο αριθμός της στηρώσεως ανδρών και γυναικών, κυρίως ανδρών? Αυτό το θέμα, εκείνο το θέμα, εντάξει. Δεν βρίσκονται άνθρωποι έτσι, πώς το πούμε, που να είναι του Αγίου Πνεύματος σάλπιγγες και κήρυκες, να επαναλάβουν ότι επειδή η διάθεση δεν μετανοεί και δεν υπάρχει διάθεση αλλαγής φρονήματος και σώματος, δι' αυτό ο Θεός δίδει αυτόν τον παιδαγωγικό κανόνα της στηρώσεως. Και δίδει η μόνη στερώσεις, δίδει και των αμαρτημάτων, δίδει και των ασθενειών εντιγενήσει των παιδιών. Να γεννιούνται παιδιά με τόσες ασθένειες, τόσες πολλές ασθένειες, να ταλαιπωρούνται τόσα παιδιά αθώα σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου και ένας μέγας αριθμός παιδιών κάτω των 10 ετών και παραπάνω στη συνέχεια να αποθνήσουν προώρως με ασθένειες και με θανάτους οδυνηρούς. Φαίνεται ότι το ανθρώπινο γένος και κυρίως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν εννόησαν ακόμη αυτή την εντολή. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε εις την μετάνοια. Δεν είπε ο Θεός να μετανοήσετε. Δεν είπε ο Θεός μετανόησον. Είπε μετανοείτε. Θα μετανοείς μέχρι σε σχάτες ο αναπνοής. Και ένας αριθμός μετανοίας ή ένας τρόπος μετανοίας δεν είναι μόνο να μην πράττω στην πράξη της αμαρτίας. Αυτό είναι το α της μετανοίας. Αλλά κυρίως να ζητήσουμε δάκρυα μετανοίας εν την προσευχή εν το κυλίο ημών, όταν κάνουμε τον κανόνα μας. Υπόρρισα όταν μου είπε ένας γέροντας ότι έχω τόσους χρόνους που κάνουν λοιπόν στον κανόνα μου, αλλά δάκρυα μετανοίας για τα αμαρτήματά μου στον κανόνα μου δεν έχω. Ίσως καμιά φορά από συναισθηματισμό, δάκρυα συναισθηματικά, όχι δάκρυα κατανυκτικά. Γιατί τα κατανυκτικά δάκρυα είναι αυτά τα οποία και πιένουν την ψυχή και τρέφουν και το σώμα, αλλά γνίζουν σώμα και ψυχή. Άλλα δάκρυα δεν καθαρίζουν. Όλα τα δάκρυα δεν καθαρίζουν. Θα πρέπει να ζητήσουμε συγκεκριμένα δάκρυα. Δάκρυα μετανοίας. Δάκρυα τελωνικά. Δάκρυα τα οποία βγαίνουν από την καρδιά. Καρδιοστάλακτα, τα λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Για να αυξηθούμε και να πληθυθούμε στα θεοειδείς αρετάς του Αγίου Ευαγγελίου μας. Εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, έχουμε όλα τα πατερικά κείμενα στην γλώσσα μας, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι γεγραμμένο, δεν υπάρχει τίποτα το να μην έχει αποκαλυφθεί για τη σωτηρία μας, έχουμε τόσο πλούτο πατερικών κειμένων και εκδόσεων που καμία γενιά από τα προηγουμένα δεν έτυχε και δεν ευμύρισε τη αυτή τη μεγάλη ευλογία. Αυτό το οποίο απουσιάζει στην εποχή μας είναι το να εφαρμόζουμε έστω και ελάχιστα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μελετούμε. Εκεί είναι το όλον ζητούμενο. Και χωρίς να κατακρίνει κανείς, θα πρέπει κανείς να κάνει μια αυτοκριτική ποιος ο τρόπος της προσευχής του εν το κοιλίο ή στο σπίτι του. Δεν είναι μόνο να κάνουμε τα καθήκοντά μας και αναλυπώς και προθήμως. Πρέπει να γονατίσουμε, πρέπει να σκληρυθούν τα γόνατα, εξητούντας από την Παναγία δάκρυα, παρακλητικά δάκρυα μετανοίας, για να πληθυθούν οι αρετές, τουλάχιστον της επιγνώσεως, της αυτογνωσίας, της ταπεινώσεως, που και η ταπείνωση είναι η γεννητική όλων των υπολείπων αρετών. Διαφορετικά με το να αυξάνονται οι άνθρωποι αριθμητικά, φτάσαμε σε μια εποχή που λέγουν μερικοί πατέρες τολμηράς εκφράσεις ότι έγινε όλος ο κόσμος ένα μεγάλο διαφθορείο. Απ' άκρου έως άκρο της γης ένα μεγάλο διαφθορείο. Το τι γίνεται κρυφά δεν μπορεί κανένας ανθρώπινος να διανοηθεί νους, αλλά και δαιμονικός. Και όπως τα πράγματα προχωρούν λογαριθμικώς, σε λίγα χρόνια θα πρέπει κανείς να φοβάται. Σε αυτή την εποχή που ζει, σώζεται? Τον βοηθούν οι άνθρωποι να σωθεί ή τον σπρώχνουν να πάνε όλοι μαζί με το εξπρές στην κόλαση? Τι θα γίνει? όλοι μαζί θα κολλαστούμε. Δεν θα βρεθεί ένας τέλος πάντων ισορροπημένος τύπος να πάει κόντρα σε όλα αυτά τα πράγματα? Με τόσους αρχιερείς και τόσους ιερείς και τόσους θεολόγους και τόσους πνευματικούς ανθρώπους και τόσα πνευματικά πράγματα, με τόσες αιρέσεις, ταιριάζουν αυτά τα πράγματα? Μήπως δεν κάνουμε σωστά τα καθήκοντά μας? Μήπως ο Θεός δεν είναι απαυμένος με αυτά που κάνουμε εμείς και ας λειτουργούμε συνεχώς και ας τα κάνουμε τα καθήκοντά μας? Μήπως δεν είναι απαυμένος? Μήπως? Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Μέγας Αντώνιος και ο Μέγας Παΐσιος και οι μεγάλοι πατέρες έφτασαν στο τέλος της ζωής και έκλαιαν. Μήπως ο Θεός δεν αναπαύθηκε με αυτά που κάναμε? Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, παραπάνω δεν γίνεται. Τι να κάνουμε παραπάνω, πετάμε στον αέρα? Αλλά μήπως ο Θεός δεν αναπαύθηκε? Βέβαια είναι βαθιά τη ταπείνωση, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Βλέπετε, μερικά πράγματα ο Θεός δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους. Θα τα αποκαλύψει μετά θάνατον, και πρέπει κανείς να προβλέψει για τον εαυτό του, τουλάχιστον για τον εαυτό του, ότι ο Θεός εφάνηκε επιοικής σε αυτόν τον τρόπο της μετανοίας του και έγινε ήλαιος σε αυτόν τον κόσμο και δέχτηκε και αποδέχτηκε τα δάκρυά του, τον ασκητικό του αγώνα, αυτά τα ελάχιστότατα που έπραξαμε, και τέλος πάντων θα είδε πρόσωπο Θεού. Έτσι θα πορευτεί εν μετανοία και θα έχει σίγουρη τη γνώμη αλλά και την ελπίδα ότι και η προσευχή του για τους άλλους θα βοηθήσει, αλλά και θα συνεργαστεί με έτσι επιτυχία για την κοινή σωτηρία όλων των ανθρωπίνων γένους. Δεν είναι η συνεργασία μας ένας συνεταιρισμός, να είμαστε πολλοί ή ολίγοι, αλλά να πράττουμε αυτοί οι οποίοι συνεργαζόμεθα πραγματικά το θέλημα του Θεού, όπως η Ιερά Παράδοση μας το έχει αποκαλύψει δια των Αγίων Γερών των ημών. Αυτό είναι το άλλο ζητούμενο. Και έτσι λοιπόν στη σημερινή εποχή που ο αριθμός των ανθρώπων κοντεύει σιγά σιγά να φτάσει στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων και θα φτάσει πολύ γλίγορα, ένας μέγας αριθμός ανθρώπων αυτών δεν λατρεύει τον Χριστό εν πνεύματι Αγίου. Φαίνεται δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα, αλλά και να μας απασχολήσει τι θα πρέπει να πράξουμε. Ποιο είναι το θαυμαστό που πρέπει να πράξουμε εμείς? Πρώτα στον εαυτό μας, μετά στους Ορθοδόξους όντως που διάγουν εν μετανοία και μετά στους υπολείπους λαούς της γης. Φανταστείτε να φτάσουμε τα 100 δισεκατομμύρια ανθρώπων και ένας μέγας αριθμός να μην είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι θα γίνει δηλαδή, εφόσον εμείς κατέχουμε την αλήθεια και γνωρίζουμε πού πορεύονται οι άνθρωποι? Αποκαλύψει το Άγιο Ευαγγέλιο, το έχουν πει καθαρά οι Άγιοι Πατέρες. Δεν έχουν κάνει κρυφά πράγματα και δεν έχουν πει παραβολές οι Άγιοι Πατέρες. Τα λέγουν καθαρά με ποιον τρόπο κανείς θα κριθεί στον άλλο κόσμο. Πρώτα από τον εαυτό μας καταλαβαίνουμε εμείς πως θα κριθούμε, διότι όλοι κατά τον ίδιο τρόπο θα κριθούν. Δεν έχουμε διαφορετικούς τρόπους κρίσεως. Η συνείδηση είναι ο πρώτος βαθμός κρίσεως όλων των ανθρώπων και ημών και των υπολείπων. Φτάνει αυτό το πράγμα. Διότι τόσες χιλιάδες χρόνια πριν από τον παλιόν μασαϊκό νόμο δεν εκκρίνονται όλοι βάσει συνειδήσεως. Επομένως ισχύει η συνείδηση μέχρι τα σεσχατιάς όλων των ανθρώπων. Εμείς όμως έχουμε αυτό το μεγάλο χάρισμα να έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών και βάσει αυτών θα κριθούμε των εντολών του Αγίου Ευαγγελίου μας και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο θέμα τούτο. Και έτσι λοιπόν το αυξάνεστε και πληθύνεστε ανά τους αιώνας. Οι παλιοί πατέρες ημών και κυρίως οι προπάτορες στην Παλιά Διαθήκη το είχαν πιάσει σωστά το θέμα, γι' αυτό και δεν είχαν παράπονο όταν δεν αποκτούσαν τέκνα. Βλέπετε ο Αγιότατος Ιωακείμ και η Αγιωτάτη Άννα, η σύζυγός του, που είναι στον ανώ και στη γη, από εδώ καταλαβαίνουμε σε τι ύψος έφτασε ο Ιωακείμ και η Άννα. Και πώς το επέτυχαν? Τόσες δεκαετίες στήρα η Αγία Άννα. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί τα δάκρυα που έχει η Ιωακείμ και η Άννα. Και ήταν ενώπιον του Κυρίου άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Δεν είχαν ελέγχουσα συνείδηση. Εφήρμοζαν όλα στα συντολάς. Και ο Χριστός τους παιδαγώγησε σαν άνθρωπος λόγος τόσες δεκαετίες, κοντά περίπου 50 χρόνια ατεκνίας και στηρώσεως, να ακούνε τόσους ονειδισμούς και φανερά και κρυφά, και αν έρχονται τα δαιμόνια να τους πιπηλίζουν τόσους και τόσους λόγους, πού είναι ο Θεός? Πού είναι? Ένα τέκνο ζητάμε, δεν ζητάμε το δεύτερο και το δέκατο, ένα μόνο τέκνο. όλοι να παιδοποιούν τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια και εμείς ένα τέκνο μόνο να μην έχουμε τόσες δεκαετίες και να εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του Θεού, τι πρέπει να γίνει, να βλασφημίσουμε, να αμαρτήσουμε, τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε τι τυραννικός είναι αυτός ο πόλεμος των δαιμονικών λογισμών, όταν κανείς εφαρμόζει τις εντολές και όλα το πηγαίνουν κόντρα και να μην μπορεί να βρει κατανόηση από κανέναν άνθρωπο, διότι όλοι ασχολούνται με τα δικά τους τα τετριμένα. Δεν υπάρχει και κανένας να ασχολείται με κάτι πιο ανώτερο και πιο πνευματικότερο, και έτσι κλείνεσαι στον εαυτό σου. Και αυτό είναι βαρύτατο ο σταυρός. Όμως έκαναν υπομονή αγωνίς τους, γι' αυτό και ηξιώθησαν. Δι' αυτό και τώρα έχουν επάνω στην Πεστλή των Ουρανών την πρώτη θέση, δίπλα στην Παναγία μας. Όταν μου το είχε πει ένας μεγάλος γένος αγιοταφίτης, ότι όταν η Παναγία μας επήγε στον ουρανό ή στις 17 του μηνός Αυγούστου, όταν αναλύθηκε και αναστήθηκε με τα σώματα στην τρίτη ημέρα και έβαλαν μετάνοια όλοι οι άγγελοι στην Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι μέχρι τότε, οι γνωστοί βέβαια είχαν απέρθει πιο νωρίτερα, ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ, όλοι οι Άγιοι πήγαιναν και τους ευλογούσε η Παναγία μας ένας-ένας. Και ψάλλει για πρώτη φορά του Άξιον Θεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβρίλ, όπως είπαμε και άλλες φορές. Όταν όμως πλησίαζε το ζεύγος Ιωακήμ και Άννα, σηκώθηκε η Παναγία μας από το θρόνο της, κατέβηκε κάτω και τους ασπάστηκε. Και όλοι λοιπόν εθαύμασαν δια την μεγάλη παρησία των γονέων της Ιωακήμ και Άννα. Βλέπετε, υπάρχει και στον ουρανό το τίμα των πατέρα σου και του μητέρα σου. Έχει αιωνίαν ισχύν ο λόγος του Θεού. Και η Παναγία του ετοίμησε, διότι από αυτούς πήρε το ζήν. Διότι σε κανένα δεν έκανε αυτή την πράξη να σηκωθεί από το θρόνο της και να κατεβεί να το σασπαστεί τον πατέρα της και τη μητέρα της. Γι' αυτό και σε ένα ποιηματάκι που σας είχα πει μια άλλη φορά για τον Ιωακήμ και την Άννα, όλοι λέμε την Παναγία μας μάνα, ο Ιωακήμ και η Άννα την λένε θυγατέρα και κόρη μου. Είναι λίγο παράδοξο στα ότα. Όλοι να τη φωνάζουμε μητέρα και η Αγία να την λέγει θυγατέρα. Είναι σαν κάτι πολύ θαυμαστό. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες από την εμπειρία τους, βάσει της Θεάς Προδόσεως, μας προσέταξαν αυτό το αγιότατο ζεύγος Ιωακήμ και Άννα θα μνημονεύονται στην κατακλίδα των ευχών και των στο τέλος σε όλες τις σειρές ακολουθίες. Όταν καταλήγουμε λοιπόν τις απολύσεις σε όλες τις ακολουθίες, σε όλες γενικώς των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Αυτές οι παντοτινές μνημονεύσεις φανερώνουν τη συνεχή και μεγάλη παρουσία που έχει στο Χριστό μας αυτό το αγιότητο ζεύγος. Αυτά πατέρα.
Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούς
Oh.
Amen.